addunyaa irratti mul'ataa akka jiru yaaddoo nageenyaaf danqaa adda addaa dura dhaabbachuu akkasumas furuudhaaf United States michoota ishee Afrikaa waliin kadhaabattu ta'uu jeneraalli gameessi biyyattii tokko beeksaniiru. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa namoota dhiyeessa.
Korri 8ffaan humnoota waraanaa lafoo Afrikaa Harreennaa Finfinneetti jalqabametti kanneen haasawaa baninsaa dhageessisan keessaa tokko ajajaa waliigalaa humnoota waraanaa lafoo United States Jeneraal Michael Garrett nokkortiilee yookaan rakkoolee boru mudachuu danda'an ofirraa deebisuudhaaf hoogganoonni arra qophii gahaa gochuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Waraanni United States michuu amanamaa ta'uu kan dubbatan Jeneraal Garrett dandeettii biyyoota michootaa toora adda addaan cimsuudhaaf murataa ta'uusaa akkasumas immoo odeessa wal jijjiiruuf qophii ta'uusaa dubbatanii jiru. Waggoota kurna dabran keessatti raayyaa United States michoonni keenya Afrikaa hojii hojjetanitti baay'een boona. Gara fuulduraattis abdii ifaatu natti mul'ata. Tarii kan daran abdii natti toru immoo ministeerri ittisaa United States Afrikaa keessatti leenjii fi gorsaan gargaaruudhaaf birgeedii dhimma tika nagaa ramaduu isaati. Kun jila gargaarsa tika nagaatti fuuleffate hojjetudha. Michooma Afrikaaf biyya keenya gidduu jirus daran cimsaa jedhanii jiru. Rakkoof nokkortiilee yeroo ammaa akka addaatti Afrikaa mudatee jira jedhan kan ibsan immoo durataa waliigalaa ajajoota humnoota waraanaa Itiyoophiyaa Jeneraal Adam Mahammadi. Yeroo ammaa Afrikaatti karaa tarsimoo faayidaan isheen qabdu ifatti mul'ataa jira. Biyyoonni waraanaan addunyaa irratti humna jabaa qaban qabiyyee waraana isaanii Afrikaa keessaa babal'ifataa jiru. Shororkeessonni, finxaalessonnii fi kanneen seera cabsan kabiroon meeshaalee kanneen deddeebisaniif akkasumallee kanneen biroon babal'ifataa jiru. Bakka qubatan barbaacha naannawaa waan jiraniif nokkortii yookaan rakkoo guddaa ta'aa jiru. Naannoof addunyaa irratti illee sodaa uumaa jiru jedhan. Korri humnoota lafoo Afrikaa kun United States keessatti kan jalqabame yoo ta'u ammaan dura biyyoota akka Uganda, Mali, Nigeria fi kabiroo keessatti gaggeessame ture.